Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Viața în închisoare este repetitivă, o rutină cenușie. Dar nimeni nu se plictisește. Ceva, vreo boală, vreo durere sufletească, vreun scandal sau o bătaie, întotdeauna ceva rău făcea ca zilele să fie tot timpul altele, cu provocări noi, și aceasta mai ales în fortul Jilava. Povestea Mariei Sima dea până detalii despre viața din celula Z cu 36 de paturi pe care trebuiau să doarmă 64 de deținute. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Dimineața, când se curățau butoiul, balia și tineta, milițianul sau milițianca de serviciu striga mai întâi: "Pregătirea pentru serviciu!" Atunci, cele 6 deținute care erau la rând se așezau două câte două lângă vasele respective, iar celelalte deținute, când se deschidea ușa, ieșeau câte una în flanc în curtea care era împrejmuită cu gard de sârmă ghimpată. Noi ne așezam la un pas distanță una de alta. N-aveam voie să privim în latură sau în sus, ci fiecare trebuia să privească la călcâiul celelalte dinaintea ei. N-aveai voie să te apleci, nici să privești în depărtare. Dacă te abăteai cât de puțin de la aceste instrucțiuni, milițianul te scotea din rând și te lovea cu pumnii sau cu bastonul de cauciuc pe unde apuca. În timp ce noi ne plimbam, cele 6 se ocupau de vasele cu mizerie pe care le scuseseră, așa cum am descris în episodul anterior. Când ele erau gata, milițianca striga: "În colonarea!" Atunci, cea care era lângă fruntea coloanei stătea pe loc și ne adunam toate grămadă lângă ea. La urmă, venea echipa de serviciu cu vasele respective. Niciodată butoiașul nu putea fi adus nici pe jumătate cu apă, fiindcă milițianca se grăbea să ne bage în cameră. Seara era scoasă o altă echipă de serviciu să facă aceeași operațiune cu vasele respective. În sfârșit, am vorbit cu șefa și i-am spus că vreau să spăl butoiașul de apă pe dinăuntru. Ea s-a uitat la mine și mi-a zis: "Nu vă văd bine, doamna Sima." "De ce?" am întrebat eu. "Nu e voie." "Cum așa, nu-i voie să spăl butoiașul de apă?" Eu am răspuns: "De necrezut. Vă rog să mă scoateți cu echipa de serviciu." A doua zi dimineața, șefa mi-a făcut plăcerea să mă bage în echipa de serviciu și chiar cu butoiașul. Brațul meu intra pe gura butoiașului. Făcusem proba din cameră. Am rupt din prosopul meu o bucată pe care am luat-o cu mine ca să spăl butoiul pe dinăuntru. Cum am ajuns la cijmea, am băgat mâna în el și am tras îndesat pe toată lungimea lui, la fund de am adunat o mână bună de nămol, numai că n-am putut să-l scot în mână. Atunci am dat drumul la apă în butoi, l-am agitat cu colega mea și am aruncat apa. Am dat din nou drumul la apă, am băgat mâna în el și cu bucata de prosop l-am frecat pe dinăuntru. Iar am aruncat apa și iar am pus alta până s-a curățit bine de tot. Inima îmi bătea ca un puișor de vrabie în piept. Când am terminat, am respirat adânc. Ce se întâmplase de nu m-a văzut milițianca? De pe undeva, un dulău venise lângă gardul unde eram și ne lătra de zor, repezindu-se din când în când spre deținutele care se plimbau prin curte. Milițianca, foarte revoltată, a spus la vreo 3-4 inse să ia câte ceva de jos, bolovan, pietre, și să arunce după el. Gestul l-a întăritat și mai mult pe bietul câine, care a început de data asta să o latre pe milițiancă, parcă se certa cu ea. Milițianca fluiera după ajutor și au venit doi milițieni. Ea a strigat: "În colonarea și la cameră!" Noi am luat vasele și ne-am îndreptat spre cameră. Iar ea le-a spus milițienilor să rezolve problema cu câinele. Apoi a venit și ne-a condus la cameră. Câinele acesta, trimis parcă de un înger, a tulburat-o și a necăjit-o pe milițiancă încât ea n-a știut nimic despre spălarea butoiului. Șefa, foarte impresionată, m-a sărutat, dar așa ca să nu fie văzută de celelalte. Observaseră mai multe colege că spălasem butoiașul, dar n-au dat loc la discuții, căci s-ar fi aflat și ar fi ieșit scandal. Eu mă rugasem și seara și dimineața respectivă ca Dumnezeu să călăuzească lucrurile de așa natură ca să pot spăla butoiașul. Și uite că El m-a ajutat. Slavă Lui! Acum simțeam nevoia să beau puțină apă cu poftă, deși era dimineață. În cameră nu erau instrucțiuni scrise și afișate, ci se moșteneau prin viu grai de la deținutele mai vechi. De exemplu, nu era voie să vorbești tare. Nu era voie să vorbești nici foarte încet și să asculte mai multe persoane. Cei de afară ziceau că în felul acesta complotezi, pui la cale ceva. De aceea, cele bănuite care aveau mai multe de discutat aveau domiciliu forțat, cum se zicea. Adică, milițianca raporta unui ofițer că X sau Y mereu are ceva de discutat cu niște deținute, ore și zile în șir. Atunci, ofițerul venea în cameră și o obliga pe acea deținută să stea numai pe o bancă și numai la un anumit capăt al ei. Aceasta se întâmpla cu toate cele care aveau de discutat. Acolo, cel mai bine era dacă tăceai. Un alt mare neajuns. N-aveai voie să închizi ochii. Stăteai pe o bancă sau pe un pat de jos, cu picioarele spânzurate. Erai obosită, nemâncată, aer nu era și toate acestea te sfârșeau. Nu mai aveai putere să stai în capul oaselor. Atunci puneai mâinile la subțioară, iar ochii se închideau încet, încet. Dacă te vedea de la vizetă că picotești, după ce striga la tine de te speria, îți ordona, hai, dă-i drumul la plimbare. Te ridicai și începeai cu pași mici și lenți să mergi din fundul camerei până la ușă de nu știu câte ori, o oră sau două, până seara, ca să-ți ridice el pedeapsa. Dar ăsta nu era cel mai mare rău pentru care era pedepsită doar persoana care greșea. Mai rău era când, din cauza vreuneia care vorbea tare sau zicea ceva despre mâncare sau orice altă critică, toată camera era pedepsită. Și pentru că nu era loc de plimbat pentru toată lumea, toate deținutele erau obligate să stea în picioare până când se ridica pedeapsa. Dacă asta se întâmpla pe la ora 8, 8 și jumătate seara, stăteai toată camera în picioare până la stingere, până la ora 10. Dacă vreuna se revolta și zicea, ce metodă e asta pentru o nebună să ne țină în picioare pe toate când suntem atât de necăjite, că nu ne mai putem ține echilibrul, nici să stăm pe ceva, atunci milițianca sau milițianul deschidea vizeta și zicea, bine, veți mai sta încă 30 de minute după ora de stingere. Au fost cazuri când una sau două bătrâne s-au prăbușit. N-au murit, dar s-au lovit tare. Ei bine, pedepsele au fost aceleași și mai departe. Nu s-a modificat nimic. Șefa de cameră, neștiind ce să facă, bătea în ușă și raporta că o bătrână a căzut. Milițianca zicea, și ce, a crăpat? Șefa o întreba, dar ce trebuie să fac? Să te apuci cu mâinile de fund și să sari în sus. Atunci ne duceam câte două, trei să o ridicăm, dar ea sărmana nu mai putea sta în picioare. O puneam pe pat, puneam o pătură peste ea ca să nu fie văzută. Și dacă venea stingerea și nu trebuia să stăm mai mult, atunci ni se lua o greutate mare de pe cap. În închisoare mai erau și niște camere deosebite unde erau izolați cei care nu se supuneau unor ordine sau cei care făceau lucruri nepermise. Și erau ținuți acolo pentru un timp, între o zi, adică 24 de ore, și 10 zile în funcție de gravitatea faptei săvârșite. Cea mai mică izolare în care am stat 2 zile și 2 nopți era de 90 de centimetri lungă și 70 centimetri lată. Avea pereții din beton nesclivisit, la fel ca și tavanul, și era foarte umedă. Pe jos, tot beton. Pentru aerisire, era decupat într-un perete, sus lângă tavan, un dreptunghi de nici 10 centimetri pătrați. Lângă el era montat becul care lumina în continuu zi și noapte. Ușa de fier groasă se închidea greu. Probabil era mai lungă cu vreo 2 mm. În acea cameră, singurul obiect existent era tineta pentru a-ți face nevoile și ți-o dădea fără capac, din 2 motive. Ca să simți mirosul groaznic tot timpul și 2, să nu poți sta pe ea ca să te odihnești. Deci erai obligat să stai în picioare cele 17 ore de la sculare până la culcare, iar când se dădea stingerea, îți deschidea ușa, îți luai o scândură de 70 cm lungă, 45 lată și 2 pături vechi, stoarse de murdărie, murdare de motorină, de var, de vopsele uscate, mucigăite. Una o puneai pe scândură, cu cealaltă te înfășurai ca să-ți țină chipurile de cald în timpul nopții. Apoi te ghimuiai ca să încapi pe scândură. Tineta nu ți-o scotea afară în fiecare zi, ci doar de 2 ori pe săptămână. Tu singur nu o puteai scoate, așa că milițianca venea cu 2 deținute și striga la tine: "Fața la perete!" Tu te întorceai, deținutele o luau și o vărsau, apoi o aduceau așezând-o în colțul ei. Dar cum să stai în picioare atâtea ore? Eram cu zeghea pe mine și ca să-mi păstrez poziția dreaptă, întorceam mâinile înapoi la spate și băgam mâinile în mâneci. Apoi le aduceam în față și la fel le băgam în mâneci. Îmi oboseau picioarele și, ca să mi le odihnesc, stăteam într-un picior ca barza, iar pe celălalt îl îndoiam de la genunchi. Când simțeam că nu mai pot sta în piciorul acela, schimbam picioarele și tot așa. La un moment dat simțeam o stare de slăbiciune. Odată mi-am pierdut cunoștința și înainte de a cădea, m-am așezat cu spatele în colțul celulei, iar mâinile mi le-am pus pe perete ca să nu cad rău. Bineînțeles, am căzut. Când mi-am revenit, aveam câte o vânătaie la genunchi, la șolci și la cotul drept. Picioarele îmi erau umflate și mă dureau. Acum mă chinuiam să mă ridic și nu puteam. Cred că a trecut 1 oră până am reușit. Când erai pedepsit, indiferent la ce izolare îți făceai pedeapsa, primeai același regim. O zi primeai doar mămăligă și o cană cu apă, fără nimic altceva. Iar a doua zi primeai mămăligă și ceva mâncare normală. Pâine, deloc. Și aceasta era pentru ceilalți deținuți. În cazul meu, se schimba treaba. La cameră primeam 100 de grame de pâine și 200 de grame de mămăligă plus cana de apă. La izolare primeam în fiecare zi 200 de grame de mămăligă plus un borcan cu 2 litri de apă. Dacă nu mănânci, măcar să bei, ziceau ei. Dar să încerce ei mai întâi, dacă se poate așa ceva. Izolare. Nu numai că tu erai izolat de ceilalți, dar și această cameră care se numește izolare era izolată de restul clădirilor. Se afla pe lângă vreo magazie, crescătorie de porci, hazna, prin diferite locuri neplăcute. Evident, prin locurile acestea mișunau șoareci, șobolani, broaște, Oh, erau niște broaște foarte urâte, mari, cu o piele groasă și crăpată, care o răcăiau puternic. Curtea închisorii Jilava era foarte mare și nu dreaptă. Secția de femei era într-un capăt al curții, lângă crescătoria de porci. Era un miros groaznic în toată curtea. Aceasta era împrejmuită cu bulumaci de lemn, pe care erau înșirate 5 rânduri de sârmă ghimpată. Pe lungimea curții, care aparținea secției de femei și care era despărțită de secția bărbaților tot printr-un gard de sârmă, era turnat un beton pe o fâșie de 1,20 m lățime. Pe aici erau scoase la plimbare de ținutele și se circula cu cele 3 obiecte, butuiașul de apă, balia sau balia și tineta. Restul suprafeței curții era cu denivelări, cu pietre aruncate, cărămizi, fiare, bălării, nisip, praf de cărbune și alte mizerii. Pereții clădirilor se vedeau cam pe o porțiune de 60 de centimetri de la pământ în sus. Acoperiș nu se vedea deloc, ci bănuiesc că era placă de beton, iar pe ea era pus pământ de o înălțime de 7 metri cel puțin, pe care crescuseră de ani de zile arbuști, bălării, pe alocuri porumb, floarea soarelui, măceși, soc. Sus era turela, o cabină cu un ostaș înarmat, și turela se repeta din loc în loc. Când afară era foarte cald, înăuntru ți-ai fi pus pe tine tot ce aveai și tot nu ți era de ajuns. Stăteam chircite și din cauza aceasta aveam și febră musculară. De 2 sau de 3 ori pe săptămână ne scoteau la corvoadă în curte, dar nu pe toate. Ci venea milițianca, deschidea ușa și striga: "Hai, 4-5 să iasă la corvoadă!" Eu, întotdeauna când auzeam că se descuie ușa, până să tragă zăvorul eram lângă ușă. În timp ce celelalte începeau să se retragă pe neobservate spre fundul camerei, eu și încă 2 ieșeam imediat pe ușă. Câteodată nu mă lăsa. Ori îmi punea mâna pe piept și mă împingea în cameră, ori țipa la mine: "Pleacă înapoi, ești tu bună de corvoadă!" Eu eram tare bucuroasă să merg afară, pentru că mai făceam puțină mișcare, chiar dacă era greu. Mă mai ajutau razele soarelui, îmi primeneam și plămânii, și când milițianca nu se uita la noi, făceam și puțină gimnastică, în special mișcam mâinile. De cele mai multe ori, când mă scoteau, îmi dădeau un lighean mare, o oală cu apă fierbinte, care probabil avea și ceva detergent prin ea, o bucată de săpun, și îmi zicea: "Ți-aduc ceva de spălat, dar dacă nu le speli ca lumea, te ia mama ăluia." Le spălam ca pentru cea mai bună prietena mea, neținând cont de felul în care se purta cu mine atunci când nu-i convenea ceva. Odată mi-a dat să spăl un halat alb, 2 șorțuri de bucătărie, 2 prosoape și 2 perechi de ciorapi albi. Când am terminat, m-a dus singură la cameră, căci pe celelalte nu știu pe unde le dusese. Altădată m-a luat numai pe mine din cameră și m-a dus să fac ordine într-una din camerele lor, să șterg geamul, să spăl pe jos. Îi spuneam fiecăreia că mă bucur tare mult când mă scoate afară și spuneam și motivele pe care le-am enumerat mai sus. Când eram singură cu ele, între 4 ochi, îmi permiteam să discut cu cele mai de treabă. Ele, curioase, abia așteptau ca eu să provoc o discuție. În ce le spuneam, nu le menajam deloc. Într-o zi de luni, una m-a scos la corvoadă. Mi-a dat ceva de făcut, iar pe celelalte le-a dus în altă parte. Milițianca stătea la 2 metri de mine și se uita cum trudesc. "Te-ai uitat la tine cum arăți?" mi-a zis ea la un moment dat. "Toate sunt rupte și descusute pe tine." "Ce să fac? Eu am venit de acasă cu toate lucrurile noi, iar ce mi-ați dat de aici n-au fost nici descusute, nici rupte. Dacă așa ați găsit de cuvință să faceți, dar ce n-ai vrut să faci tu sâmbăta?
N-am vrut să fac baie și doamna sergent major mi-a dat două palme pentru că n-am vrut să ies de bunăvoie din cameră să merg la baie. A chemat un coleg, un ajutor, și m-a dus mai mult târâș. Acolo mi-a dat ordin să mă dezbrac și să fac baie. Le-am spus că nu pot și le-am explicat și de ce.
Doamna s-a înfuriat și mi-a mai dat două palme. Dacă tot n-a vrut, s-a dus și a raportat cazul. A venit înapoi și mi-a zis: ordin de sus, vie sau moartă, trebuie să faci baie. Aici avem un program pentru toți deținuții și trebuie respectat. Ai înțeles?
Da, am înțeles. Însă eu am un ordin mai dinainte, tot de sus. Dumnezeu mi-a spus să nu fac nimic în ziua Lui, sâmbăta, ziua Lui sfântă, indiferent dacă trăiesc sau mor.
Atunci a început să tragă de pe mine zechea, fusta, cămașa și celelalte, care s-au descosut și s-au rupt.
Tot sâmbătă, după ce am venit de la baie, fără să fi făcut evident, am primit în cameră ace, ață și foarfece. Dar pentru că n-am putut face nici asta, adică să mi le cârpesc, arăt așa cum mă vedeți.
Dar de când ești aici? A mai trecut vreo sâmbătă?
Da, au trecut două și aceasta a fost a treia.
Și în celelalte două ce ai făcut?
Nu s-a mai pus problema băii, pentru că baia a fost duminica și m-am dus bucuroasă.
Da, a fost duminica, pentru că în baia femeilor a fost defectată instalația, dar acum s-a reparat și va fi mereu sâmbătă. Ce ai să faci? Ce ai să faci, femeie?
În orice caz, eu sunt hotărâtă să nu fac nimic sâmbăta, indiferent ce se va întâmpla.
Dumneavoastră vedeți că în celelalte săptămâni nu mă sustrag de la nimic, ba chiar mă bucur să fac ceva atât în cameră cât și afară.
În orice caz, peste câteva zile va veni o comisie și s-ar putea întâmpla să vină chiar sâmbătă. Nu se poate să arăți așa destrămată.
Doamnă sergent major, dacă mi se dă ac, ață și foarfece în orice altă zi a săptămânii, eu îmi repar îmbrăcămintea, pentru că am tot interesul să arăt și eu a om. Dacă nu, voi raporta comisiei ce s-a întâmplat.
Din câte știu, personalul administrativ atât din armată cât și cel din închisoare nu are voie să deterioreze îmbrăcămintea și nici alte obiecte pe care le au pe inventar. Aș vrea să vă rog să mă îngăduiți încă un minut ca să vă spun că dacă îmi dă ac, ață și foarfece sâmbătă seara, eu pot să-mi repar îmbrăcămintea pentru că noi ținem sâmbătă de vineri seara, cum scrie în Biblie, de la sfințit până sâmbătă seara la sfințit. Milițianca, de treabă, n-a mai zis nimic. M-a dus la cameră, căci celelalte fusese reduse de mult de o colegă a ei. Aceasta era metoda lor. Unii te bat, adică te forțează să te intimideze, iar alții, când au ocazie, duc muncă de lămurire cu tine, ca să te facă să înțelegi că altă cale nu e. Deci, doar să cedezi, ca să faci pe placul lor și altcuiva, lui Satana. Dar mărit să fie Dumnezeu că mi-a dat atâta putere încât să judec lucrurile cu sânge rece, ca și când nu m-ar fi privit pe mine. O să mai revin în legătură cu baia.